Campus FM prezenta
Platea. Program li l-qanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Illum platea, il-qana, mwahda mill-attriċi li ila żmien twil taħdem fit-teatru, fit-televizjoni u programmi fuq il-televizjoni wkoll, għadin nitkellmu ma' Josephine Zammit Cordina. Josephine jiena personali l-ninafa iktar minn 30-40 sena, fil-fatt kienet wahda mill-attriċi li iju Carmina Zoppardi kienu għadin dejjem jistigaw iż-żgħażagħ jimxu iktar il-qoddim kif. U koll kienem bnidem bħal Franz Zebejer li kien qed jagħmel l-istess ħaġa fil-teatru 40 sen ilu. Josephine, nilqawk hawnhekk u naħdu gost nisimgħu l-istorja ta' ħajtek fit-teatru. Kif bdiet?
Nagħtina ningrazzjak li jogħġbok tilqani f'dan l-istudja hawnhekk biex inti nitkellmu u morru
l-isqaq
tal-memorja dawn memory lane. ċansis li fil-ħajja ma tantx għandi żmien noqgħod nirrifletti għaliex jiena fil-ħajja nħoss dak li għadda għadda spiċċaw tal-marrija. Imma l-ħadd ieħor forsi huwa ta' nostalġija importanti biex jiftakar ċertu żminijiet. Jiena li bdiet ħaġa li ma timmarkax f'moħħ hija id-dati. Id-dati għalija snin m'għandhomx importanza fil-ħajja. Ġrat, l-okkażjoni ġrat qiegħda hemm fil-kultur ta' moħħi and deżdet.
Mela, Josephine, meta bdejt, kif bdejt fit-teatru?
Fit-teatru bdejt jiena by chance kif jgħidu. L-ewwel ma bdejt kont. Tħalt fil-xandri tal-iskejjel. Di kienet il-baptism of fire tija, xandri tal-iskejjel. Fizmi men ispiteni f'taka kamil li audition.
Nitkelmu f'nofs il-50s, nimmaġinaw xek.
Kelli 29 years.
Għalek, di nitkelmu sewa.
Anyway. Mbaħt, minn emmek kont tħalt f'Radio Place. U ratni Mary Camilleri, tajna ma' Mary Camilleri, dak izmi kienet Mary Camilleri, kienet talent scout. Kull min jaff, kunnu kapaċi jimxi fuq il-park għallur jaff jirreċta u kienet, u min ma jaff kienet talmu jirreċta. U għalt li għandek vuċi sabi, għalt li jinti għatma reċta ta' telqaf li fil-place l-skola, li kienu jazluni l-skola. Jinti kont nbutta ruħi mux ħazi mux pali, sissan qotlu għu għadda għizmi kont nbutta ruħi.
Jinti għa personalita għu jaff saħtek għafna kont.
Kont ma dnix
bħu. U li għu għu għadek xkompli.
U battatni parti, delated bina black, niftakar parti principali u minn hemm I never looked back.
Lejt Edwina Black sewa probablement deporres kienet
l-Università l-Qadima.
L-Università l-Qadima, fejn imbagħad il-University Players saru ħafna drama ħafna xogħlijiet oħra sperimentali. Minn hemmhekk imbagħad imxejt iktar il-qudiem u naħseb li hemmhekk kellek l-introduzzjoni ma' Bejjer nimmaġinu xejn.
Jiena kienet semmejt kollega tiegħi Carmina Zoppardi hawnhekk insellmilha għaliex kienet instrumentali li introduċitni ma' Franz Bejjer. Rid karattru sod u karattru sod, etnaj karattru sod, għax il-parti rekjediet karattru sod, l-Udilla Ber, gvenatu l-Udilla Ber.
Fil-mens għed t-tkellem.
Fil-mens għed
t-tkellem.
Kont diġam il-ċi plejs għabele, kont għed nistabili xie riftit ftit, imma met inti dak li kun jajda kandi parti għalik multamela, tuħu pjaċi li inkludew, whatever. U Carmen kienet għalet il-Francis Eber bi għamil li jodi xinu ħatt il-parti ta' l-Udilla Ber. U minn hemm naturalment ta' nispinta l-qoddim li jinti qed tirreċta qed tuħu parti ma' Francis Eber, the great Francis Eber, għalina Francis Eber kienu għadu il-ġenju tal-palk.
Sawa, kellu stili differenti.
Kellu stili differenti. Ma tifmux, Iva, ma konx tifmu?
Le?
Ne, ma konx tifmu, ma konx tifmu. U meta kien, meta kont t-provata għajdu t-spiegalek eżatt il-parti, kien kun va, kien ħalli għali, kun bat, inti t-taħroċ il-karatu tija, kun batu jirranġa fuq dak li inti għetit tija. Pero, kien għal-vumbarala, Zungarelli stess, s-saqsija. Kon niftakar.
Eh, dik id-dirġejta jien imma kien jiġi inni għal rehearsal sekk imma mbagħad fajtu.
Tista' għadhom ngħidu karawet, 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 u dil-karawet bara fuq xi tfisser, għadbali na xi tfisser ma tajt karawet, karawet.
Le, l-karawet kellha sinifikat qawwi ħafna.
Ma
jiena dak iżmien qatt attenti li ma nispjegax eżattament x'kien is-sinifikat minn jrid jifhem.
Dunajt x'inhu mal-karawet imbagħad wara naturalment. Xi ħaġa li tiġi l-moda tal-lum.
Iva.
Però l-ġanajt kienet xi ħaġa kbira li jiena kelli sem mal-Francis Ebeyer.
Sewa. Drammi oħra li ħdemt li kumpaniji li ħdemt magħhom.
Irim kumpanija Malet.
Mal-50s iġir mal-Malet bdejt.
Mal-Malet, interpretat ħafna partijiet mal-Malet.
X'tiftakar minnhom?
Niftakar minnhom minn ħamis sa ħamis.
13
għalik kien telaħħa ġewza mit-Kordina. Teatru Manwel. Mal-Malet dejjem it-Teatru Manwel interpretajna l-ħdimt.
Aha, aha. Ma ġewza. F'min tiftakar fil-Malet dak iż-żmien?
Lenna Ganado.
Aha, x'karattru kienet li naganaħdu?
Kienet mara brava ħafna, pero kienet mara daċxej distakka minn dak li kun. Kienet tħobb torik li superjuri għalik. U waħna li nkunu għadna bdejna, jew forsi ma l-karrata għana ma kienix twila daqstaħħa, konna ħossuna xej sottomessi taħta. Għamna meta kondina xina karattru rebelluż dejjem kontu għadni ġi daċxej rebelluża, konna rebella xiftit, ma kienix tħares li ja kindly. Pero jina dejjem kont najt kienet attriċi verament brava.
U kienet attriċi.
Nini Fleri, Soler, niftakar.
Xtaftaj li fuq Nini Fleri.
Dikom bati l-opposta li naganadu. Kienet mara ta' zokkor kienet ħelwa ħafna tipprova tejnek. Mux xin għaddu ma tejnek, ta' ma kienet tejnek bċertu mot li jisat t-teacher tijak. Bċertu mot li.
Ija l-boss.
Ija superjuri għalik. U dikin għatma nisna naċċetta, xħatmu superjuri għalħat. Tejn, iva tu li brava, kapaċi, pero li tu li ċertu superjorità. Timbuttak minn dak li kun, ma meta inti titparir, ma tmurx għandu għax toqgħod lura.
Nini Fleri Soler x'taf tajli fuq għax inti l-ewwel darba li semmejt lil Nini Fleri Soler.
Nini Fleri Soler kienet attriċi brava wkoll.
X'karattri kienet tinterpreta Nini Fleri Soler?
L-inġenwa qisu kienet tinterpreta, għalkemm kienet kbira fl-età, partijiet sottomessa kienet tkun ma kienx tkun bħal Naganado ta' forza, kienet tkun issa spalla għal xi ħadd.
X'tip ta' place kienu jsiru mill-Malet dak iż-żmien?
Li kienu jsiru. Komedi, għalkemm kienna ċertu plejzi li kienu serju, ma liżjat il-komedi, il-Malet kienet renomata l-komedi.
Sewa, issa, għedin najdu mela, għedin najdu li fil-50s bdejt il-teatru u bdejt ukoll taħdem mal-Malet. Għal-snin 60, mek kumbat naħseb fejn kellek l-introduzzjoni mal-Franz Ebeyer, għamma meċi xogħol ma' Franz Ebeyer.
Kenna ma' Franz Ebeyer, kenna wkoll il-dokumentarju kienu rebaħ, Night to Reckon With, għat-television, ta' Franz Ebeyer kienu wkoll.
Aha, sewa, sewa. Ma' s-sittinijiet ix ġara jgħid.
Lejs kenne, per eżempju, niftakar il-Bwawiċ, kien telħa Paul Xwieb, kenna l-Edipu Sultan, per eżempju, minna li kont fija wkoll.
Żgur kont il-kor, hawnhekk fejn inti ġejt imbagħad introdotta jew nkella aħna bħala studenti. Il-University Place meta bdejna nagħmlu semmit kemm il-darba dan il-fatt bdejna nagħmlu il-Festival ta' Drama Griega, ovvjament. L-ewwel waħda mi kienet l-Edipu Sultan, imma dinja l-istorja tiegħek mhux tiegħi, kompli għal volija jiena kont fija u qed nagħmel kol.
Meta niftakar fija l-Edipus Rex kienet Edipu Sultan, kien ġrat inċident daqsxejn antipatiku fuq il-park. Konnina nirreħersjaw xi tliet xhur palma dejjem nagħmlu dak iż-żmien konna nirreħersjaw fit-tul. Jiena dejjem kont inkun xi ħaġa nħobb ngħidha il-lines dejjem nafhom bl-amment. U meta ġejna mhux l-opening night, minn għalija l-opening night kienet jew l-għada tal-opening night. Il-lattur Paul Xwieb marat, kien indispost, u ma setax jiġi jagħmel il-play, jinterpreta l-parti ta' Edipu. U ġi għamela, interpreta l-parti Albert Maxri kien qed jidderieġi. Issa timmaġna Edipu Edipu at one point jama. Għadan qed jaqrab l-iskript u għami. Immaġina jien, nirrexta l-parti ta' Jokasta, dik il-parti solenni ta' Reġina. B'Albert Maxri, li bes il-libsa se jaqa' fiha
Uwa, aqsar minn Paolo Xwireb.
Ma tiskanta, kiku kelli nijin namil għada zmina, jien etni ġenin, aznuħloma, imma dak izmin kon nitħola li jom bajni għamaluqa.
Dika kienet wahda mill-plejz li kienet għamlet impatt kbir fuq teatru, malti minħabba li bdejna nintroduċu il-teatru Grik. Inkomplu, wasanna għedin et nitkelmu s-sittinijiet u bdeħres il-lejn s-sebajnijiet.
Id-dati għedin ħallijon fidejk, minix għedin merikin.
Ok, ok. Mbissina fil-lista li inti preparajt li għedin għoddimek, ovvjament, ħafna ħafna xolijiet gbar, xolijiet.
Daw li ftakarta x'tant interpretajt partijiet fuq il-park, għax imbagħad meta qalib tat-televixin għattissa it-senaf, park it-senaf għalija, kelli niddeċidi l-linja ma jistax ikun ikollok tnej. Biex tkun kapaċi tmexxi tajjeb tittażel, ma jistax ikun ikollok ħafna kuruturi fejn timxi. U deċidejt li nħalli l-park, bajt naċċetta preżentazzjonijiet fuq il-park, nippreżenta fuq il-park.
Ma hemmhekk għandek lista enormi ta' drammi li hu ta' xogħlijiet tal-park li ħdimt.
U kemm trid, pereżempju, kelli Signorina Hansel, minni fassal minni ġarra, pejardu sam bl-Inglis kienet dik ma' Gillian Binns.
Ma' Gillian Binns,
xek. Vatta mil-tnej bl-Inglis, għamit barru, għahra ma' saċnif, konna jina għalla fil Antoinette Soler, konna fl-imkien, Teatru Marmar, kien James Falkland, niftakart il-laħħa. Imma, sejċi sema, għdik kienet tnej bl-Inglis interpretajt.
Yard of Sun ma' Gillian Binns, xek. U dik kienet ta'
U l-oħra kienet interpretajt. Produzzjoni ta' James Falkland, mejjet ukoll, ħallina ukoll. U Antoinette Soler kienet protagonista jinkien li supporting role, kont il-made inkanta fija ukoll. Jiena fil-fatt bdejt bħala kantanta ta' tox titħa.
Interessanti, di ma kontx nafu.
Kantanti kien jwarbuli meta nimxiet.
Meta Joseph inżammit kordina kienet kantanta.
Għamil sitt xogħol inkanta ma' l-istejġ komandu qabel ma mort l-Eġittu.
Interessanti. Stage Commando għax għandek xi tajli fuqhom.
Kelli għalli ta' dak iż-żmien tibda ta' 12 sena, 11 sena x'kelli.
Daqshekk.
Għalija kienu noqgħod nitħab li jagħmlu u dejjem kienu jidaħqu jintertenjaw in-nies.
U inti kont kanta fil-programmi tagħhom?
Eh, l-Oli Bellizzi kien jitrejja l-vuċi u kont inkanta żewġ kanzunetti nitterpret żewġ kanzunetti f'kull performance kien ikollu. Ġamet ir-Radio City kien tkun.
Sewwa.
Però bdejt iżjed kmini minn hekk, tat minn snin kont l-Nights Hall, naqra l-poeżiji ma' kellin Novella Haber, tal-Movent tal-Malti, kien jitellawni fuq banketta biex nlaħħa. Ma kienx bokna naf naqra bil-Malti, kontu naqra l-poeżija kemm kont prużuntuża. Sfortunatament jien il-Malti ftit studjajt, mħabba li l-schooling tiegħi kien barra mill-Malta fil-British School l-Eġittu. Tħallti sena sekondarja l-ewwel sena St. Louis Secondary School ta' Sliema. Però ma tmort l-Eġittu. U l-Malti qatt ma kelli kien suġġett tal-Malti.
Tallimtu.
Ma tallimtu għax jiena ambizzjuża ngħid naġġaner inħobb nitgħallem li qatt mu tard wisq għalija. Tallimtu nikdbu naqraħ fluently. Imma pala skola, ma tallimx il-Malti l-iskola.
Interessanti. Mela, nirsqu iktar viċin, għedin nitkellmu s-sebajnijiet. S-sebajnijiet fejn.
Marix ninsa nsemmi ġiġ plejz li għamilt ma' l-Montezin dal-Mediterran li kienu mexxejja ħafna tixtakar mena b'dilla u jgħata bieba xand it-talib. Ġiġ plejz li kienu ħalwin. Li bira minn jgħajlek, dax fit-tillek tħalt fjom, minn jgħajlek kem ħanna biex narok, ikollok il-cross-section ta' n-nis li minn baħrek u minn madrek. Ma' li jgħakinet soddisfazzjon gbir li n-nis. Kienu tant, kena nif, għax kienu tant, kienu jitqu għamnijom television kolla, kienu fuq television.
Sewa, daka għu sezzjoni ta' teatru jħor li kien interessanti.
Teatru ta' n-nis dak.
Teatru, le, teatru għadajjem.
Ta' n-nis. Imma tal-massa.
Ta' massa enormi li morru elf roħ.
Imorru biex jihdu pjaċir, imorru biex jimmaqdu kem kien tajib dak, kem tajib l-għor, kem
biex
jihdu gost. U inti met inti taf li għandek udjenza u dimek, l-esta biex tuħu gost, it-tijom izjed minn li tista, minn li tishtiq.
Xort esperienza sabiħa ħafna għalli taħdem. Catholic Institute, ħadimt xi xogħol? Mela, għajdi li daqsxejn fuq il-Catholic Institute. X'tiftakar il-Catholic Institute?
Catholic Institute iżjed huwa post tal-familja fejn jiġu bit-tfal ukoll. Dejjem kien xi ħaġa ta' mistriħa li meta konna nixtru Catholic Institute. Rexxajt ma' Mario Mikallef fil-Kompanija Tarenti, ma' Valletta Dramatic Company, dawk li iżjed li rexxajt. Pereżempju, kelli ħanna l-niftakar daqsxejn.
Sama, Catholic Institute u gol
Barun ta' fom il-riħ u għafna plejz għara prifatek tanta da' zmin li ġust tal-plejz jimmorru fil-kullu tulta moħu jibqawem
ma' importax bis inti kont wahna minn dawla attriċi li nħu għosnajt li għamilt il-teatru tal-massa għan sejmu l-għek, tal-poplu in ġenerali, tal-kommedja li
jħan tal-popolin.
Tal-popolin, nizdeja nuzda dal-klim. Ma mbaħt, imxej, uzgura miħat, mbaħt imxej dukoll għal-teatru iktar impenjativ. Ma ebbejja li għon kella id-drammi grigi.
L-inti tħaddem li l-ekin nifsek, illi ekk għandek dil tip ta' udjenza għandek da' tip ta' plis. U għak għandek tip ta' udjenza iżjed edukat, iżjed olja, għandek ċertu tip ta' plis. Imma għalik ma ta' miex differenza. Xorta tkun tajba, mux għax għandek udjenza li forsi tal-popolin inti tajtu bi wissa dawn, minn xalfejn għotni konċentra li għalija, metta nista fuq il-palki, jien il-palki hija d-dar tiegħi, u l-udjenzi hija l-familja tiegħi, u nisma' kif nisma' l-familja.
U l-istil ta' acting kont bidlu skont l-udjenza?
Ħalli ngħidlek, iva. Iva, għalix per eżempju, meta għandek ċertu udjenza jekk titċaqlaq daqsxejn żed ma jimpurtax, jekk tkun daqsxejn ta' histrionics ma jimpurtax, above yourself ma jimpurtax. Imma mbagħad meta ċertu tkun it-teatru manwel, tkun ikollok ċertu restrictions. Se tkun itqgħod daqsxejn iżjed lura iżżomm li
dik. Ma kien tagħmel kummedja?
Għax imbagħad hemm kummedja u kummedja tinsiex, eh?
Sewwa.
Hemm kummedja u kummedja. Hemm kummedja fejn għandek kummedjanti li huma jmorru għoldi u allura inti se tidher daqsxejn lura kien tiżżomm lura.
Fibu għawieċ,
fibu għawieċ, fibu għawieċ għamminja teatru manwel.
Teatru manwel, sewa.
Għanka għanka depore sola minnija, kolli fibu għawieċ. Għanka depore sola reċtajt għafna drabi.
Ma minn li ktar li t-jek ma diretturi li ħdimt, semmi jidna diretturi, dawk li.
Semmi li nekax maħallik ġbarra. Pero konta xej unsigned.
Grazie.
Kont ansa, konna nifżaw minnek xie kultant, ma kont bravu. Lino Grek, Lino Grek
għamil. Lino Grek, xammilt ma Lino Grek?
U kemm għamil ġuri ta'kom, u ħafna plejz ma Lino Grek. Lino Grek huwa direttur simpatiku ħafna, li s-sez ġentila ħafna. U tifmu jifmek, jifem l-atturi, jifmek. Skont, għax dana, mux dejjem ikun tkun inti fil-mood li għandek aptit rehearsal, li għandek aptit performance, imma ma Lino jikkalmak daqsxejkin.
Lino Grek.
George Mikallef.
George Mikallef. Ħdimt ma
George Mikallef. George Mikallef kummedi. Ma semmiġi Charles Dake.
Ovvjament.
Oh, Charles Dake was the darling of the stage. Charles Dake jinsarek xie line u he gets away with it. Johnny Navarro, per eżempju.
Ħdimt ma Johnny, xtaftaj li fuq Johnny? Ovvjament.
Johnny kien daċħi jemqale, ma kienx ikun jaf il-lines ħafna, pero bravissimo, n-nis meta jitħol fuq il-park Toxa. Jaraw Johnny Navarro hirex, pal Gemma Portelli. Jaraw pal Vittorio Ingalia. Dawnu ma qed insemmi
il-bazi
tat-teatru.
Il-karattru tat-teatru li tal-kellum personalità għawija.
Kif joħorġu fuq il-park, il-nis jitqu minnara dom mamlu xejda, għallu rinċi t-taħdem doppju biex id-daħa il-nis. Naw xej joħor, kien jajdi ġonni navarro, tinkwet, għax kunna l-u ġonni, meta toħroċ, daħa il-nis, jina meta noċ, n-bikijom il-nis, n-daħa għamed biex n-bikijom.
Skont ti preferi, il-drama u il-kummedja?
Il-kummedja. Kemm inħobba l-kummedja? Kemm diffiċli l-kummedja?
Sewa. Issa
hija easy, hija ġiet faċli li bikki. Għax il-ħajja iżjed tibki milli titħaf il-ħajja jgħidduha. Hemm iżjed momenti ta' bikki fil-ħajja milli. Allura you have to cling to happy days.
Fil-fatt il-popli ġeneralment in-nies il-pubbliku ġenerali ħobb dejjem iktar il-kummedja.
Il-kummedja. Għaliex no hemm net anke meta jkollok kummedja fuq television, kemm seldum li jkollok dwejjaq tara dak qtil minn hawn. Il-ħajja, mux għedna jilek il-televizjon il-minaw, il-ħajja hija tisma l-aħbarijiet, bad news, may good news, veru? Għallu inti meta jkollok xi ħaġa li qiegħda tiddivertik, tuħu pjaċir iktar, xi kultant anke l-kummedja tfakrek f'episodji ta' ħajtek u tirrelata magħhom.
Nifakar lill-semija tagħna qegħdin nitkellmu ma' Josephine Żammiet Cordina. Imma min-naħa l-oħra nafu li Josephine Żammiet Cordina ħadmet ħafna television. Teatru fuq it-televiżjoni. Aħna nqisu t-teatru fuq televizjoni bħala teatru ukoll għar-raġuni illi huwa sempliċement medja differenti. It-teatru fuq il-palk huwa medja mod, imma mbagħad it-teatru fuq television huwa l-istess arti fuq medja differenti. X'taqf tgħidli x'għandek xi tgħidli fuq it-television li naf li għamilt ħafna u ħafna u ħafna xogħlijiet.
Television jiena nisti ngħid. Attriċi ma taċċettaħiex, jina nipreferi television minn teatru. Għaliex għandek udjenza iżjed wiesa, tista' tikkritika lilek innifsek, ma bżonn tħalli
tara nifsek wara,
għata fejn inti tajba fejn inti ħażina, minn it-teatru dak li joħroġ dak il-ħin jista' jiġġudika ħadd ieħor. Narġa' nirrepetiru għandek udjenza iżjed wiesa. U għandek iżjed opportunità li jkollok karattri daqsxejn iżjed. differenti minn mit-teatru, xi kultant it-teatru jiġi typecast.
Aha, aha.
U it-twajba, jew il-kattiva, jew ta' fuq ruħek. Imma t-televixni tikki l-opportunità. U jiena kont fortunata ħafna li kelli diversi roles interpretaj. Per eżempju, kelli drama, kont Date a Day of Atonement, qed tgħid inti insejt lino kont idderiġejt inti qed tgħid
kont ma'. Jew kont ħadd sem fija jiena niftakar. Jum il-ħaq.
Jum il-ħaq. Ta' Margaret Wood niftakar, l-ewwel pleplay li għamilt. Grazzi għal ċas tek li tħalt fija. Il-militant ta' Coppiello, Riħ fil-Bomblu, Drawit ta' Dari, Leli ta' Ħażżajt teleserji, il-ħajja kif tagħmilha ta' Manuel Haber. Il-verità ta' papa ta' Mario Azzopardi,
Luis
Azzopardi. Meta jiġi l-plamer ta' Lorenz Mizzi, zmin il-nanna, zmin il-naħla, zmin il-tango, da' kien sensira, jina u lino Grek. Naqraw minn naħla, naħla kienet periodika, kienet toħroġ fil-bidu ta' 19 xaħġa. U konna nilbsu...
Ta' 1920s, 30s, għandu
xaħġa. Konna nilbsu period costumes u naqraw mux nirishtaw, naqraw minn din il-naħla. Kinti l-ħat ċaza
per-reżempju.
Kristof l-Izbarra, per-reżempju.
Għendi t-kellem drammi.
Hela ta' Zozija.
Hela ta' Zozija, mi għal-kol.
L-ħat, għaddi l-bib miftuħ, tal-lino Farrugia u kol.
Għaddi l-bib miftuħ tijaj, nsejta, nsejta.
Dal ta' Bernard Dalba, mi għak u kol, Vittorin Gallia, kienet kol il-Vittorin Gallia, kien mi għatiċi brava, Vittorin Gallia kienet rinomata għal-komedia, għal-komicità. Imma fil-ħamso Bernard Dalba kienet serja, kienet parti verament.
U kienet interpretata b'mod brillanti, b'mod ebes ħafna. Li najt il-verita jina stess kont bajt iċessat kif Vittorin Gallia li konna narawa ħafna fil-komedja kienet ħadmet mija jukoll fil-teleseri li konti d-dirġieti jinta Francis Ebejjer id-dar ta' soru kella parti zaħira imma fl-istess ħin konti provajta fil-biex għamlet Bernard Dalba fil-dar ta' Bernard Dalba ta' Garcia Lorca u kienet tajba immens. Imma ovvjament mbagħad kienem.
Waħda li tnajt fuq Vittorin Gallia barra li kienet brava kellha natural ta' zokkor.
Ovvjament l-ewwel teleseri
l-ewwel teleseri baħar wieħed dak li kien poġġina fil-mappa tat-televiżjon poġġina fil-ċentru ta' personalitajiet tat-televiżjon. Grazzi għalik Walino Grek. Dikalija sika, parti ta' sika.
Xtajn dik xi tgħidli fuq.
Dik għalija kienet xi ħaġa li eċt il-partiż. Għax jiena għandi ħafna minn sika, jiena għandi nieħob nejn ħafna is-sinema jekk m'għandaniex biex nirrispondi, però meta mbagħad tfaqqali waħd ġibni dan hemm ħajt hemmhekk imbagħad nispiċċa. U fil-fatt kienet Gemma Portelli bħala bravissima Gemma Portelli kien il-parti ta' ġoma meta kien dejjem it-tieni mill-lar fl-aħħar fuq il-bejt qed noxru ġilidna niftakar u diġlida tax kemm kienu ħadu pjaċir niżbija u niftakar meta minnija fuq il-park tax kemm kienu ċafxu meta raw il-sika tagħti xeba lil-ġoma. U dakka kien xi ħaġa li.
Mbagħad iktar riċenti mbagħad wara dawk?
Kenna triq waħda.
Issa, triq waħda.
Dak kient wera l-Awstralja wkoll.
Ukoll
iva. Kient wera l-Awstralja, l-SBS. Triq waħda wkoll kelli parti ta' mara tifel wieħed kien Mario kien il-assis fija,
Mario Mikalle kien assis.
Nsejt min kien it-tifel tiegħi.
It-tifel kien illum Rainer l-ħdem ħafna ismu bħalissa qed jaħrab li.
Waħda kienet li fuq wheelchair. Jiena niskanta Jien kont id-dereġejt għalik fidejk.
Jien kont id-dereġejt. Zgur, nispjegaw, spjegawna x'kien il-karattru li kont għamilt fi għadik.
Dik kien karattru li kienet għom daqsxej waħda egoista, kienet marida, li hemm f'wheelchair, però dak li niftakar l-interpretazzjoni ta'.
Kien hemm ċertu esterizmu.
Esterizmu niftakar darba minn qed qudiem il-mera tagħmel il-makeup, poġġi ħafna lipstick u powder, ħafna kellha ħafna konflitti dil-mara. Naturalment kienet toħroġhom fuq it-tifel, tiżvoga fuq it-tifel kienet. Kelli pereżempju teleseri li vera ħadd pjaċir nagħmel kien meta jhom fuq ix-xlok, minux fuq it-television ġabu mill-arkivi, dejjem iġibhom dil-parti mara il-kontesta daqsxej.
Dak ta' Joe Friggieri?
Joe ta' Joe Friggieri, kien tellaħa Stroud.
Ċas.
Kelli, per eżempju, l-Leli ta' Ħażżajr.
Aha, dak huwa wieħed mill-klassiċi kbar.
Mill-klassiċi kien tellaħa Gigo minn
Joe Gigo l jaħfellu wkoll.
Per eżempju televizjoni jina kelli produċejtu ħafna sensiriet jina. Kelli mille modi, dak di kull oħra, fejn intervenit għajt ma diversi personalitajiet illum għalhom x'magħna. Kelli programmi Malta l-Awstralja, kien wara l-Awstralja. Kelli erba' sinfoxin festival ta' kanzuni ta' tfal, fejn intella l-festival ta' tfal mbagħad il-finali kun fuq it-television.
Li nixtieq ukoll li nżidu li inti għamilt ħafna xogħol għall-Awstralja, għall-immigranti għall-Awstralja
għamilt. 15-il sena.
Anke xi awards tawk ta' xogħol li għamilt.
Inti tfakkarhom ma kont se nsemmihom. Il-gvern Malti kien onorani bil-midalja qadi ta' Repubblika fil-95. Ma fit 2003 il-gvern Awstraljan hija xi ħaġa kbira li gvern barrani jonorak xogħol li qed tagħmilu barra mill-pajjiż.
Għamini
membru, ma tanċi tu għadi, member of the Order of Australia.
Aha,
ma s-kunkonċe semmek u ma semmejti xin.
Le, rridu najdu li ġewġa Liza mitkoordina barra teatru li għamlet ħafna teatru, barra televizjoni, barra dawn il-programmi kollha, għamlet xogħol kbir ħafna għal Maltin li emigraw lejn l-Australia.
Ile, ovvjament, sena television u għandi l-program ta' radio, l-boomerang li sejjer 26 sena,
eh?
Apparti li wieħed mill-li xieħ programmi solidarjetà tal-morda.
Sewa.
Naqra li sejjer li 42 sena għaddeja fidak. Xi darba kun maridejn b'dan nisman il-nifsi.
Josephine, żmien il-ħin jafas, tkellimna fuq dawn il-ħafna karriera twila enormi. Karriera li inti ngħid il-verità meta nara dawn il-karti li għanna qudiemna bix-xogħlijiet kollha naħseb nofshom semmejna.
Nofshom għax ma ftakartomx.
Barra mill-fatt
ma raqqas. Niftakar il-play xi tkun u ma niftakarx it-titlu tal-.
Inti tajt ħafna lit-teatru, tajt ħafna lill-medja. X'ħadt lura?
Ħadt lura kemm għamilt ħbieb li toħroġ barra lino. Għat minti waħdek, għat minti waħdek. Dejjem tagħhom il-boġġejn sejb bismur, għalina dejjem bissima lesta. Saħħa Josephine, saħħa kafe, il-kafe l-ħar prir, ta' kejsir li huna jgħat kafe, għallur ħafna nis jgħidu li kafe. Għamilt ħafna ħbib. Il-dinja saret iżjed sirt naraf x'tfisser li tkun ħalli kollok il-ħbib. Tmur fejn tmur qatt imħos qatt waħdi, għal ġejjem insib li xi ħadd ma' min nitkellem, ma' min irid jikkumplimentak, u għajli inti biex jikkumplimentawk li ġeneralment ovvjament hekk inti għandek ġibsa sabiħ ta' jidher dak li jkun ġibsa sabiħ għandek. Issa it is requested of you. Dik li żibt, il-ħbieb li għamilt.
Ħbieb. U għext ħajja ta' teatru. X'ħadd minnu u x'tajt?
Ħriex barra mill-qoxra, jiena kont nissi ħafna. Kont bnidma missija, bnidma noqgħod lura, kelli inferiority complex kbira. It-teatru għallimni li jien Josephine Zamit Kodin għandha xi ħaġa li hija worth giving, mhux tibqa' ġewwa ġo fik, toħroġ minn ġo fik. Palma issa għandek spirtu ġo fik joħroġ jgħinek. Jaqbadlek idejk joħorġok mill-qoxra tiegħek. Se jgħidlek come and join me. It-teatru tani lili karattru differenti. Sure of myself, insomma, not sure of myself, ma I try to be sure of myself. U jiżiet għandi konfidenza fija n-nifsa, għabel għatma kelli.
Josephine Zamit Kordina, fil-platea. Nirringrazzja.
Grazzi ħafna.
Kontu għedin tisimgħu. Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.